Харилцаа яриа 1-в.
Цар тахлын үеэр аялал жуулчлалын салбар тэг зогссноос хүний нөөцөө бүрэн алдлаа гэж үсэн. Богино хугацаанд хэвийн байдалтай орж чадсан уу?
Маш хүнд байгаа. Хүний нөөц дутагдaltaй хэвээр л байна. Жишээлбэл энэ 7 хоногт жуулчингүй бол танаа хөтчийг авъя гэх мэтэр сул байгаа хүнийг авч ажилуулж байна. Аялал жуулчлалын салбар сэргэж хөтч жолоочноор ажилдаа орж байгаа ч бүгд биш.
Монголчууд сүүлийн жилүүдэд эх орноороо их аялах болсон. Үүнтэй холбоотой отоглох цэгийг ч олноор байгуулж байна. Мэргэжлийн байгууллагын хувьд үүнд ямар байр суурьтай ханддаг вэ?
Аяллийн компаниуд энэ жил аяллийн шин маршрут гарган бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ сайжруулан чанаржуулж байна. Монголчууд адал явдалт тусгай сонирхлын аялал их сонирхдог. Туур оператор мэргэжлийн компаниар аялах хүсэлж нэмэгдэж байна.